Hei kaikki tosikot ja veitikat, tässä tulee Kansanradion juhlalähetyksen lisäjakso. Kansanradion 35-vuotisjuhlalähetys tehtiin tasavallan presidentti Sauli Niinistön kanssa, mutta kaikki hänelle esitetyt kysymykset eivät mahtuneet juhlalähetykseen, joten loput kuullaan tässä. Mukana muun muassa presidentin näkemyksiä ydinvoimasta, maanviljelijöiden pakotteista ja EU:n toimivuudesta. Kuullaanpa sananen presidentin lapsuuden kesien vietostakin. Olkaapa hyvät. Marjatta Stenberg kysyy, että tulisiko koko Suomi mielestänne pitää asuttuna?
Kyllä se olisi varsin hieno juttu. Meillähän nyt lähinnä Itä- ja Pohjois-Suomessa on sitten alueita, on niitä aina ollut korpiseutuja, mutta väki on kyllä siirtynyt asutuskeskuksiin. Se on tietysti hyvä asia, että meillä kuitenkin alueelliset keskukset ovat säilyttäneet aika hyvin vetovoimansa, joten siinä mielessä säilyy kuitenkin tällaisia voimakkaita, vahvojakin keskuksia pitkin maata. Mutta niin, jos ihmiset tuntevat sillä tavalla, että nyt on muutto edessä, niin eipä heitä estämäänkään voi ruveta. Totta kai siinä on monasti sitten tällaisia syitä, että ei ole palveluja lähellä ikääntyneemmillä tai ei ole työpaikkoja, jolloin nuorempi väki lähtee niiden perässä ja joutuu lähtemään niiden perässä. Mutta jälleen kerran ollaan sitten tilanteessa, jossa on aika vaikea tekemällä tehdä työpaikkoja syrjäseudulle, ellei siihen ole kysyntää. Eli sellaista tekemistä olla vailla. Siis selvästi, että kysyntääkin olisi. Nämä on hankalia asioita, mutta mitä paremmin Suomi pysyy asettuna, sen parempi Suomelle.
Sitten mennään ydinvoimaan. Raimo Rönkkö Somerolta kysyy, että mitä mieltä olette Rosatomin atomivoimalasta Pohjanlahden rannikolle? Kannattaako Venäjälle päin sitoutua mihinkään?
Tämähän on ihan puhtaasti siviilioikeudellinen sitoutuminen, jossa sitten on venäläinen yhtiö mukana. Meillähän on Loviisassa nyt vähän aikaisempaa kokemusta silloin Neuvostoliiton kanssa tehdyistä ydinvoimalakaupoista. En minä tässä ole mitenkään olisi sulkemassa venäläisyyttä pois silloin, kun meidän tärkeitä energiapoliittisia ratkaisuja tehdään.
Reijo Teräksä täältä Vantaalta, niin kysyn, että mitenkä tasavallan presidentti voisi vaikuttaa, että Suomen vaikutusmahdollisuudet paranisi EU:ssa, kun siellä on ohjelman mukaan, jonka katselin televisiosta, että siellä on 15 000 lobbaria. Ja väitetään, että suomalaisilla ei ole niin hyvää yhteistyötä kuin esimerkiksi ruotsalaisilla yritysjohtajilla. Voisiko tätä parantaa? Kiitoksia mahdollisesta vastauksesta.
No ei ainakaan lopparien määrää lisäämällä. Tästä varmaan kuuluukin se, että en oikein ole innostunut siitä. Itse asiassa olen tainnut jollekin kaverille joskus todetakin, että kun hän nimittäin kertoi asiansa ja sanoi, että hän lähettää sitten vielä puhemiehen paikalle, niin sanon varmaan edelleenkin, että lähetäpä vaan se lopparisi, hänelle on niin paljon helpompi sanoa ei. Mutta kyllä mä uskon siihen, että meidän hallintokoneistomme, MEPit, se on se paras mahdollinen vaikuttamiskanava. Ja toivottavasti kysyjä muiden suomalaisten tavoin on tehnyt viisaita ratkaisuja valitessaan EU-parlamentin jäseniä tuossa alkukesästä, jotka sitten varmasti tekevät työtä Suomen etujen ajamiseksi. Ja sitten meidän hallintomme on kyllä niiden havaintojen perusteella, joita minulla on esimerkiksi valtiovarainministeri ajalta. Täytyy sanoa, että usein tunsi ylpeyttä kyllä suomalaisista virkamiehistä, jotka todella olivat omistautuneet hommansa.
No täällä on Pirjo Vesilahdelta, hei hei. Olisin esittänyt presidentti Sauli Niinistölle sellaisen kysymyksen, että jos hän ei olisi ryhtynyt politiikkaan, eikä tullut valituksi presidentiksi. Mikä ammatti häntä olisi kiinnostanut? Ei, hei.
Joo, et taida nyt tietääkään, että itse asiassa olin tuomioistuimessa 12 vuotta ennen kuin minusta tuli kansanedustaja, joten se oli minun pääomani. Ja juristihommia varmasti tekisi tuomarina jossain. Jaa, nyt ne olisi pistänyt kyllä eläkkeelle jo niistä hommista. Mutta kumminkin olisin tehnyt ja tykkäsin siitä hommasta.
Arto Puikkonen kysyy, että teistä on kehkeytymässä presidenttikautenne aikana erinomainen koko kansan presidentti. Kuinka itse koette muutoksen kovasta kokoomuspolitiikosta koko kansan presidentiksi tapahtuneen?
Kiitos, tuo oli lämmittävä kuultava. Mutta nyt tässä kovassa kokoomuslaispolitiikossa haluan mennä vähän tosiasiapuolelle. Se maine varmaan tuli siihen aikaan, kun pidin kiinni siitä, mitä esimerkiksi 95 hallitusta muodostettaessa kaikki sopivat. Ja en minä omasta päästäni vetänyt yhtä ainutta ponnekasta esitystä, vaan pidin kiinni siitä, mitä oli sovittu. Ja miksi pidin kiinni? Siksi, että se oli aivan välttämätöntä tilanteessa, jossa meidän velkaantumistahtimme oli huomattavasti kovempi kuin tällä hetkellä, jossa meidän työttömyytemme oli lähes 20%. Ja silloin, jos pitää kiinni jostain, niin jos sitten on porukoita, jotka eivät pitäisi niin mielellään kiinni, niin heidähän pitää sitten jotenkin lanseerata asia muulla tavoin kuin kertomalla, että me emme halunneetkaan pitää kiinni siitä, että se on tuo Niinistö, joka pitää kiinni. Ei. Silloin on parempi sanoa, että kova kokoomuspoliitikko tekee tällaista, me tekisimme toisin, vaikka olimmekin sopineet toisin. Jotenkin olen niin rakennettu, että jos jostain asiasta sovitaan, niin myöskin menetellään, ellei sitten uudestaan sovittaisi. Ja jos jotain luvataan, niin se pidetään. Siksi en ole juuri vaalilupauksia koskaan antanutkaan.
Sitten mennään NATOon. Paavo Aho Pohjanmaalta kysyy, olisiko mahdollista, että presidentti vaikutusvallallaan määräisi tehtäväksi laskelman NATOn hyvistä ja huonoista puolista Suomen kannalta, jotta kansalaiset tietäisivät, mihin sitoudutaan, jos NATOon lähdetään?
Meillä on olemassa NATOa koskeva selvitys, jonka päivittämisestäkin nyt on ollut puhe. Minusta nyt olisi hyvä tehdä tietyllä tavalla vähän laaja-alaisempi selvitys tai katsaus siihen, että miten me kaikki nämä, kun viittasin jo aikaisemmin siihen verkostumiseen, miten nämä eri yhteydet ovat tällä hetkellä, mitä on näköpiirissä ja ennen kaikkea mihin asti arvioidaan, että kussakin yhteistyössä voidaan päästä. Silloin selvitettäväksi tulisi tietysti tämä Suomi-Ruotsi-yhteistyö, Pohjoismainen yhteistyö, NATO-kumppanuus ja myöskin sitten Euroopan unionin puolustusulottuvuus. Että tällaista tehdään kyllä nyt parasta aikaa. Varmaan sellainen laskelmakin kyettäisiin NATOn kohdalta päivittämään, erityisesti jos asia olisi kovin aktuelli.
Sami Parkkonen, Kirsi Helin ja Eero Tillanen kirjoittavat, että isäntämaasopimus NATOn kanssa antaa NATOlle oikeuden jopa 10 niin sanottuihin täyden palvelun tukikohtiin Suomessa ja asettaa Suomen kansan puu ja kuoren väliin Venäjän naapurina. Sopimus heikentää Suomen ja Venäjän välejä ja vaarantaa näin Suomen itsenäisyyden ja rauhan. Näettekö te ristiriitaa yhtäältä Suomen itsemääräämisoikeutta koskevien pykälien ja puolueettomuusmääräysten ja toisaalta NATOn isäntämaasopimuksen välillä?
Ei ole pienintäkään ristiriitaa olemassa. Tästä on nyt syntynyt ja osin synnytettykin kyllä täysin väärä kuva. Meillähän on tehty tällaisia isäntämaatukisopimuksia suorastaan, aika moniakin, aina kun on ollut joku harjoitus menossa. Esimerkiksi nyt tuon Turun seudulla olleen suuren merisotaharjoituksen yhteydessä, siinä tehtiin isäntämaatukisopimus erikseen sitä harjoitusta varten. Nyt tämä pöytäkirja, joka hyväksyttiin, luo tällaisen käytännön menettelytavan aina, jos Suomessa esimerkiksi tehdään harjoituksia. Eli edelleenkin se, kuka tänne tulee, missä tarkoituksessa tulee, se on aina eri päätöksen varassa. Tällä isäntämaatukipöytäkirjalla ei ole mitään tekemistä luvan antamisen kanssa. Mutta se kertoo sitten, että jos sellainen lupa kussakin tapauksessa erikseen annetaan, niin mitä käytännön toimenpiteitä tämä isäntämaa, esimerkiksi majoituksia ja niin edelleen suhteen järjestää, kuka ne maksaa ja niin edelleen.
Armi Kaunisto Vampulasta kerrottaa, että Israelin sotatoimet Gaasassa ovat järkyttäneet ihmisiä, mutta tuntuu siltä, että Yhdysvaltojen tuki Israelille hyväksytään ja tiedotusvälineetkin epäröivät julkaista oikeaa tietoa alueen tilanteesta. Hyväksyttekö te Israelin toimet?
Niin, minä en hyväksy mitään sellaista, mikä erityisesti siviileihin kohdistuvaa väkivaltaa, jota nähdään Gaasassa, mutta jota yhtä hyvin edustavat kuin sitten sieltä ammutut raketit Israelin siviiliväestöä vastaan. Siellä on sellainen vihan kierteen perintö, jota ei näemmä helposti tai ei vaan saada katkeamaan vuosikymmenestä toiseen. Ja se on hyvin surullinen asia. Mutta jos sitten mennään tuohon mediapuoleen, niin kyllä minusta nyt on Israelin siviiliväestöä vastaan tekemät iskut. Kyllä me niistä olemme selvästi saaneet tietoa ja pidämme niitä tietysti hyvin väärinä. Mutta taustalla on tietenkin sitten myöskin se, että ei niitä pitäisi sitten niitä rakettejakaan ampua Gaasasta israelilaisiin asutuskeskuksiin.
Armi Kaunisto jatkaa vielä kysymystä, että voisivatko valtion päämiehet yhteistyössä vaikuttaa siihen, että Lähi-idässä saataisiin aikaiseksi pysyvä rauha?
Voi kun voisivatkin. Sitähän asia on varmasti moni valtionpäämies kerta porras jo miettinyt ja pyrkinyt ratkaisemaan. Väliin on näyttänyt paremmalta, sitten aina palataan kuitenkin tuon tielle. Se on hyvin, hyvin hankala yhtälö selvästi.
Anna-Maria Koskinen Lapinevalta kysyy, että, tai toteaa, että viljelijät tekevät raskasta työtä niin Suomessa, Liettuassa kuin esimerkiksi Espanjassa. Heidän työnsä ja elämänsä tuhotaan Venäjää koskevilla talouspakotteilla. Voisitteko saada nämä kauheat talouspakotteet loppumaan?
Sellaista valtaa ja voimaa valitettavasti minulla ei ole. Juuri nyt tätä tehtäessä on puhetta aselevon pitävyydestä. Siinäkin on näköjään epäilyjä. Toivottavasti nyt tuo aselepo Ukrainassa pitäisi. Ja sen jälkeen on joukko vaikeita kysymyksiä ratkaistavana. Muun muassa se assosiaatiosopimuksen ja Tulliliiton välinen ristiriita. Mutta vain sitä kautta pakotteita voidaan purkaa, että tuo tilanne rauhoittuu.
Herra presidentti, Arvo Saario Loimaalta kysyy, kun maan talous ja maatalous näkyy menevän huonompaan suuntaan, niin tuleeko joskus vielä parempia aikoja? Kiitos.
Aina tulee parempia aikoja. Kyllähän meillä on siitä paljon kokemuksia ja siihen voimme nytkin uskoa. En tiedä, onko maatalous kuitenkaan erityisissä poikkeuksellisen syvissä vaikeuksissa verrattuna niihin vaikeuksiin, mitä nyt meillä yleisesti on. Ja paremminkin taitaa tilanne olla sellainen, että Suomessa yhä enemmän puhutaan kotimaisesta tuotannosta. Puhutaan myös siitä, joka on kyllä kaksiteräinen miekka, että tämä ilmastonmuutos parantaa meidän tuotanto-olosuhteitamme ja että meillä tuo ruokakaupan tasapaino pitäisi saada korjattua. Sitä mieltä olen minäkin. Meidän tuomme paljon enemmän kuin viemme ruokaa. Se pitäisi olla päinvastoin ottaen huomioon kaikki suomalaiset vahvuudet, puhdas luonto ja hyvin hyvä kulttuuri pitää terveellisestä ruoasta ja sen tuotannosta huolta. Jotenka kyllä tässä parempaan mennään.
Pirkko Lehtinen Turusta sanoo, että, tai kirjoittaa, että oletteko viettänyt lapsena kesää Kruusilassa? Itse olen asunut siellä ja lähellä oli paikka, jossa kesää vietti Niinistön perhe Salosta. Olen monta kertaa miettinyt, olitteko te siellä?
Luulen, että olen kertaalleen käynyt sellaisella kuin Teiron kesämökillä. Oli pikkupoika ja isoveli oli Heikki Teiron kaveri, mutta sietivät minuakin mukana. Luulen, että sisareni ovat saattaneet myöskin tyttöystävänsä luona siellä olleet. Kruusila on muuten mielipainuva paikka, ainakin siinä Kruusilan lähellä, siis entistä Suomusjärveä, nykyistä Saloa. Siinä on sellainen talo ykköstien varressa, jossa on pihalla paasi, muistopaasi, joka kertoo, että talosta, oliko se nyt 4 poikaa ja 1 vävy, kaatui sodassa. sitähän ohi ajaessa ei koskaan unohda kyllä.
Sitten Kai Virtala kysyy, että ketä suomalaista henkilöä ihailette eniten? Eli kuka tulee teille henkilökohtaisesti ihan ensimmäisenä mieleen?
En tässä nyt nimeä ketään, mutta kautta koko elämäni erilaisissa hommissa, joita on laaja kirjo aina kouluajoista lähtien aina sinne tuomioistuimiin asti, niin olen oppinut ihailemaan sellaista suomalaista, joka tuntee vastuunsa, ottaa vastuuta silloin, kun se paikka tulee. Tietysti kykyjensä mukaan. Eli ihan elävästi on jäänyt mieleen joku sellainen vanhemman kaverin komento, jos hommat näyttivät menemään vähän niin kuin lepolinjalle, niin sitten joku sieltä aina ryhdistäytyy haalaripukuisista tai tuomarin pöydän takaa, että nyt tämä homma täytyy kyllä pojat hoitaa, pojat ja tytöt tai mitä tahansa. Ja silloin se myöskin hoidettiin.